unha vez máis somos visitados polo presidente de Cabo Verde, neste caso José María Neves, que facía, por certo, 17 anos que non estaba en Burela, daquela viñera como primeiro ministro, e aproveitamos pois, para estreitar eses lazos de unión que, como ben dicía onte, foron froito do mar, no? Comezou a súa intervención dicindo que o mar nos uniu, e agora pois é unha honra pois, que Burela sexa un deses puntos que visita cando ven ao noso país. Que fixemos nesa visita? A verdade é que aproveitamos moito. Comezamos no Concello cunha recepción, tanto por parte do goberno local, autonómico e estatal. Despois marchamos para o Barco Museo, fixo unha visita ali da zona portuaria do barco. Fomos comer, tivemos unha hora e pico, que foi, a verdade, o momento no que máis aproveitamos para falar pois, das relacións internacionais, de como comezaran pues, ambos países, non, a dialogar e a cooperar, a brindarlle pois esa humilde colaboración por parte deste concello para que siga habendo entendemento e cooperación entre ambos. Logo fomos a APSA, estive vendo as instalacións, a forma de venta que hai aquí, xa que como ben sabedes pois o mar e a pesca é o vínculo principal entre Cabo Verde e Burela. E ás 5:30 tivemos un encontro aquí coa comunidade caboverdiana, foi recibido por Batuco Tabanca, e logo pois os caboverdianos e caboverdianas que viven en Burela lanzaronlle ao señor presidente aquelas dúbidas, melloras que precisan pois para seguir dando pasos adiante. Así que foi unha tarde emotiva, un día moi completo no que aproveitamos para eso, para seguir camiñando xuntos.